Man īstenībā neko labu par šādu darbu nevar pateikt. Nu, tas ir ļoti nepatīkams šis valsts valodas centra atklājums. Šobrīd likums nosaka to, ka deputāta pilnvaras var anulēt tikai ar tiesas spriedumu. Šādos gadījumos un tiesas spriedums savukārt stājas spēkā tad, kad viņš nav pārsūdzēts pēc administratīvā lēmuma pieņemšanas. Šobrīd valodas centrs ir sastādījis administratīvo protokolu saskaņā ar normatīviem aktiem, tad mēnešu laikā tiks pieņemts lēmums. Parasti viņi ir pārsūdzēti, kad Agafonova kungs pārsūdzēs, tad būs tiesas jautājums. Tiesa anulē deputātu pilnvaras. No šobrīd ir tā, ka pie kandidēšanas neviena nepārbauda, vai zina vai nezina. Problēma jau nav tikai pašvaldībās. Tā mēs ļoti labi zinām Kravcovu piemēru, kur pat Saeimas līmenī tad, nebija, nevarēja rast risinājumu, kas ir, manuprāt, teiksim, daudz nopietnāk.